Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. У наступній годині передача підрихтована на просьбу громадського редактора цього тижня, керівника Свободного театру Миколая Халезіна. Тема «Що думає білоруське громадство про можливості міграції?». Після у антології «Ночної свободи» фрагменти гуторок з керівницею доброчинного фонду «Соковік» Марією Міцкевич і акторкою Ганною Харланчук. Досвід об постсовєтській практиці уладковання во владної структури дзяцей перших особ. А так само передача з Дмитра Бартусіка «Барди свободи». Зараз випуск новин. Залишайтеся з нами.
Далі у Пражской студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обами на посаду президента США підтримав Колін Пауел, бледяр-секретар в ураді Джорджа Буша. Виступаючи на телевізії, Пауел підкреслив здольність Обами натхняти людей і змістовний характер ягоної виборчої кампанії. Поводля опошніх опитанню, Обама опереджує Маккейна болі як на 6%. Вибори відбудуться 4 листопада. США і Європейський зв'яз планують організувати серію всесвітніх самітів проблеми боротьби з фінансовим кризисом. Після зустрічі у Кемп-Девіді під Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франції Ніколя Саркозі і керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомили, що вони проведуть консультації з лідерами країн Великої Восьмірки, а так само Китаю, Індії і інших буйних економік. Планується, що перший саміт відбудеться у США незабаві після виборів президента країни, призначених на 4 листопада. Урад Повднєвої Кореї розпрацював план уратування економіки країни у зв'язку з глобальним фінансовим кризисом. Термінові заходи предугледжують виділення Повднєвокорейським банкам 100 мільярдів доларів на гарантії по інвестиційних позиках. Ще кілька мільярдів урад збирається дати на підтримку малих підприємств. Повднєва Корея уваходить у п'ятерку ведучих економік Азії. У ефірі «Свобода». Ви слухаєте новини. Грузинські влади заявили об обстрілі з боку Абхазії вёски Хурча в поміжному з Ухдитським районі. Як повідомляють з Тбілісі, стріляніна у керунку поста грузинської поліції велася прикладно 20 хвилин. У виніку були пошкоджені дахи нікольких домов, з місцевих жихаров ніхто не потерпів. Представники абхазських правоохоронних органів свою дотичність до інциденту адринули, але відзначили, що з території грузинської вёски сьогодні насамреч були чувати стріли з автоматов и гранатометов. На полдня Афганистану талибы захопили автобусы, забили 27 человек. Как ствержают свои уники, все забитые афганские жаунеры. Представник афганского войска генерал Махамад Захир Азими заявил, что сярод 50 пассажиров автобуса войсковцев не было. По водне информации генерала, знойденные 6 обезголовленных телов, и улады хвалюются за житё тех, кто был захоплен у закладники. Напад отбылся 15 кастричника в провинции Кандагар. Премьер Японии Тара Оса выказался за продолжение допомоги, якую военно-морские силы краины дают международным войскам у Афганистане. Осо подкреслил, что многие краины, не глядя на страты сирот войсковцев, собираются поширить присутность в Афганистане, и Япония так само не повинна отмовляться от своей миссии. Япония не уводила в Афганистан воинский контингент, але оживляет тыловую подтримку в Индийском океане. Термин этой миссии завершается в студене. Центральний виборчий комітет Азербайджану підвів кінчаткові виніки президентських виборів, які відбулися 15 кастричника. Президентом на другий п'ятигодовий термін обраний дійний керівник держави Ільхам Алієв. За його поводлі даних ЦВК проголосували 89% виборців. Окрім Алієва у виборах удільничали ще 6 кандидатів. Ведучі опозиційні партії голосування бойкотували. Злучені Штати сьогодні запускають космічний дослідчий апарат «Айбекс», який повинен зібрати дані об межах сонячної системи. Апарат, який називається «Дослідчик міжзорних межів», буде виведено на далеку орбіту Землі при допомозі ракети, запущеної з самоліта у повдньовій частці Тихоокеану. Тягом 2 років «Айбекс» буде збирати звістки про межові райони геліосфери, де сонячний вітер зустрікається з міжзорним речивом. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Хвилина у прайс 15, дайджест ночной свободы. А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора гэтага тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
На этом тыдне нашим громадским редактором Миколай Халезин. Ему 44 годы. Пасля войска поступил на экономичный факультет так званого Наргасу. Але вучиться там передумал, зразумел, не бухгалтер. Працював на заводе, зведал смак кооперативного життя, працует в незалежных выданиях имя, новины, наша свобода. Миколай Халезин стоял так само ли в итоге альтернативного театру. А в 2005 году с женкой Натальей Калядой организовал свободный театр. Незалежный коллектив, який не мае у Беларуси финансования, уластные сцены и помешканию для репетиций. Теперь это частка международного проекта, яким опекуются Вацлав Гавел и Том Стопор. Нобелевский лауреат Гарольд Пинтер отдал театру все правы на свои пьесы. Шмат вандруючи за мяжой, Миколай Халезин регулярно сустрекается с белорусскими эмигрантами, выслуховывая их на исповеди. Размову про эмиграцию чуя и дома.
Сябры пытаются, почему ты не отъезжаешь? Почему ты сидишь? Тебе ж такие умовы в Европе. Можешь працовать, можешь заключать контракты и жить там, жить добро, жить так, как ты этого хочешь. Пытаются глядачи, чому вы не отъезжаете?
Вот чому громадский редактор тыдня Миколай Халезин замовил корреспондентам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Что думает белорусская громада про махчимости эмиграции?». Самая великая лишба, агучена на официальном узровне, походила от министра экономики Миколая Зайченки. Он заявил, мигрантами з'являються 600 тысяч белорусов. Чому у громадянов республики сегодня нередко возникает ожидание съехать за мяжу, и чому они не завсёды на то и наваживаются? Сергей Астраусов высветлял это у городенских минаков.
Жить, учиться и працовать, может быть, оно и было, это ожидание. Есть, але, коли нам в нашей стране будут добро давать за то, что мы робим, хорошо, то я бы отсюда никуда не поехал.
Ну, а коли ехать, то куда? Куда были думки и чему?
Не ведаю, может, в США, в ту же самую Англию. Але все равно, туда поехать, але ты там будешь, как не человек.
Добро, а какие все-таки плюсы, что привабливает?
Привабливает, например, те же самые США. Там больше свободы, больше выбора всего. Больше махчимости заработать гроши, там больше махчимости. У человека там больше махчимости, чем тут у нас. То есть, там что... для каждого человека, я думаю, что прислуховывается.
А не было у вас идеи, допустим, куда-нибудь ехать в иную Украину?
Лет 5 назад была идея уехать либо в Европу, либо в Соединенные Штаты. Была идея остаться навсегда во Франции. Тем более, что это было практически реализуемо. А что касается целесообразности всего этого, то предпочитаю использовать местные возможности. Это может быть что угодно. Творчество, бизнес, карьера. Вот. Чем остаться, приехать совсем без прав в чужую страну и начинать там все даже не с нуля, а с минуса.
Ну, слушайте, чему у вас такая была идея, ожидания?
Из-за уровня жизни.
Какая была мотивация?
Мотивация, звичайно, была экономичная. Там больше зарабатывают, тому шмат кто съезжает. Отсутность экономичных свобод, она не дает добро зарабатывать в Беларуси.
А куда конкретно вот ваши знакомые ездили?
Мои знакомые ездили. Некоторые в Испанию, в Италию на заработки. В Россию так само.
Ну или вернулись?
В Польшу. Частка вернулась, частка засталась. Застались те, кто ездили в Италию.
У вас у самих не было такой идеи?
Такое ожидание у меня, конечно, было. И можно сказать, оно еще не сникло кончатково. Але я покуль тут.
Комментует доктор исторических наук профессор Олесь Кравцевич, який выкладал за межой и добро ведая самоотчувание человека, коли той трапляя у чужую краину.
Вот я и сам, и мои все знакомые. И вовремя я лечу, что белорусы, они такие люди привязаны до своей родимы. И они так с места не срываются. И они бы не хотели выезжать. Вот это причина тому, что нема такой массовой миграции. А лишь что выезжая шмат людей именовито самых активных, самых адекуванных, самых разумных, это факт. По той простой причине, что тут их не ценят. Тут они не потребны. И в вогуле для белоруса зараз Беларусь не является утульным домом. Уявите себе, что у нас амаль все працовники працуют на годовом контракте. И все висят под погрозой звольнения. Какая тут утульность? Не кажучи про это заработки. Не кажучи, что нас поливают брудом с болеев, вельми дубовой пропагандой.
Профессор Кравцевич протягивает думку.
Вогуле Беларусь зараз не является утульным домом для белорусов. Я уже не кажу про белорусскомовных белорусов, до каких я належу. Для меня это самая великая трагедия в моем житии, что я не не могу свободно жить у атмосферы белорусской мовы в моей Беларуси. Белорусы не чуют себя в Украине белорусами, не могут спокойно заработать на семью, треба отримать заработок и еще где-то покрутиться, сбегать. А ничего нельга, все заборонено. И атмосфера это страха, которая в Украине насадженная, так само одна из причин эмиграции. Я еще раз повторю, на мою думку, самое небезопасное, что съезжает самая активная частка громадства. Человек, который знает себе цену, тот же самый программист, тот же самый науковец, человек, который ведает мовы, он знойдет себе хорошую працу и добробыт для семьи в любой части света. Только не в Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Миколая Халезина.
Той, кто хочет уехать, мае на это право. И тут нельзя казать, он здрадник, он поехал за долгим доляром. Мы повинны ведать, что по всеогульной декларации права человека каждый человек мае право свободно перемещаться и выбирать себе место проживания в межах каждой державы. Не судите, да и не будут судить и вас.
Для полноты картины тут не пошкодят личбы. Так вот, поводле зарегистрованного у Литве незалежного института социально-экономичных и политичных доследований на пытание, те хотели бы вы переехать на постоянное место жихарства в иншую Украину, коли бы у вас была такая могчимость, коли одной третины белорусов отказали, что зарабили бы это. Найбольший осоток жадающих покинуть Беларусь сирот молодых людей, якія еще вучатся, аж 60%. Что цікаво, з'ехать краины хотела больше жихаров областных центров и села, коли 38%, а менчуков только 25%. И многие реализуют свои намерения. Поводле национальной программы развития Беларуси до 2010 года, от початку тысячегодия с краины что год, только поводле официальных домов, з'езжало 1,5% працездольного населения, 80 тысяч легальных мигрантов каждый год. Что они шукают за межой? Что находят? С какими тяжкостями сутыкаются? С протягом темы Инна Студинская.
Натурально, розныя людзі, розныя лёсы. Адныя ў пошуках грошай лепшай долі, другія хочуць рэалізавацца, а ў Беларусі не могуць. Трэція імкнуцца атрымаць добрую адукацыю. Чацвёртыя апынуліся воляю лёсу. У кожнага свая гісторыя. Алеся Сідляревіч зараз жыве і працуе ў Лондоне. Некалі скончыла гістарычны факультэт гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту. Спачатку яна з'ехала на вучобу ў Польшчу на магістарскую праграму, але марыла вучыцца ў цэнтральным еўрапейскім універсітэце ў Будапэшце. Перший год поступить туди у яе не отрималося. Не пройшла конкурс по мове. На другі мара здійснилася.
Хотела туда, тому що я чула, що це один з найліпших університетів, коли ти хочеш отримати магістерську програму чи на докторську у нашому регіоні, з центральною східноєвропейським. Мені грошей не було ні на які програми за межу їхати. Я б думала, коли поступлю на яку наукову програму, то одночасово і ступінь отримаю, і мову потягну. Після того, як скончила університет у Будапешті, я працювала у газеті «Погоня» у Білорусі. Подалася ще на одну програму, ще одну магістерку. Ця магістерська програма була у трьох країнах. І остання країна – це була Великобританія. У Великобританії зараз дуже добрі закони для емігрантів. Коли скончиш навчальну програму, то можна подаватися на візу працівну на год. І зараз я тут у Лондоні. Я лічу, що можливості більше за межами Білорусі, ніж у Білорусі. Однозначно, що тичиться у сенсі науки, мені здається, наука у нас вогулі слабе. У нас ні літератури нема, бібліотеки кепські.
У вас така мотивація була менавіта добру едукацію спочатку отримати?
Так, так. У Лондоні, тому що я добре володую тільки англійською. Лондон оказався таким городом, тому що тут по-англійську всі розмовляють, тут хорошого шмат, праць шмат. В основному люди у фінансах працюють. Я білорусу зустрікала і в банках працюють. Великий город, великий хороший, мат махтюмостей.
Змітер Плакс живе і працює у Швеції. З'їхав з Білорусі по волі льосу, оженився. Признається, що ніколи не планував покидати Білорусь. А коли б і наважився, то докладно не у Швецію. Просто так здарилося. Зараз він – продюсер білоруської служби радіо Швеції.
У мене не було амаль ніяких тяжкостей. Я отримав працю про півгоди у Швеції. Як тільки скончив необхідну едукацію, отримав працю по спеціальності. Я працював мастаком у театрі.
Що основне треба? Мова, веди, настойливість, там характер некий.
Одне, що відомо, що треба ведати мову. Без мови ти не можеш комунікувати ні з ким. А я ще лепш. Некілька мов. Латкуватися, я думаю, доволі тяжко, особливо в Європі. Я зовсім не показальний приклад. З одного боку, я не планував. планував з'їжджати, а це просто так отрималося. А з другого боку, ну, мені пошанцувало. Я ведаю людей, які тут не то, що годами, десятигоддями не можуть себе знайти. І так їх вельми шмат, на жаль. Я коли з'їжджав, супрацовниця амбасади шведської казала, що ти повинен бути підготований до того, що Швеція – це найбільш скандинавська країна у Скандинавії. Коли приїхав, то я зрозумів докладно. Найбільш скандинавська, значить, найменш європейська. Тут вельми своє все. На континенті, як тут кажуть, все по-іншому.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», драматурга, громадського діяча Миколая Халезіна.
Той, хто уїхав, мабуть, знайшов там своє щастя. Од'їжджати треба тоді, коли ти ведаєш об тим, що хочеш зробити там, в іншій країні. І ведаєш, що в цій країні є можливість це зробити. Коли їдеш навіть за ковбасою, може відбутися жорсткое розчарування. Это коли ты зрозумеешь, что у большинства населения этой страны колбасы больше, и она больше смачная.
У эфира «Радио Свобода» с вами Александр Байчун. Нагадаю, громадський редактор «Тидня», засновальник «Свободного театру» Миколай Халезін замовив журналістам «Свободи» подиктувати передачу на тему «Що думає білоруська громада про можливість еміграції?». Нехто глядіть на своїх сябров і знайомців, які з'їхали за межу і почувають себе там більш комфортно, утульно, фінансово обороненими, і так само починає збирати речі. За 3 місяці 2008 року виїхали 992 чоловіки. Для порівняння, у 2006 році таких було 4270, а літось уже 6125. У той же час нехто аналізує, що там, а що тут, і робить вибір на користь родзими. Так, поводле Шеремінського опитання, зареєстрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних та політичних дослідуванняв, 55% молоді все ж лічать – навіть у сьогоднішніх умовах можна зробити поспіхову кар'єру і дома. Про їхні аргументи дізнавалася Юлія Ермашевська.
Каб любити Білорусь нашу родную, треба у різних краях побувати. Гетими радками клясика аргументує свою життєву позицію дизайнер і музикант Сергій Скрипніченко. Калісті він працював дизайнером у Польщі. Там бицем би і складувалося усе неблаго, але вернувся. І наступні пропанови з-за межі, незважаючи на смачну розницю у заробках, адмовляв. Для його життя на родзімі найбільш комфортне.
Переезд нередко з'являється нейкой такой ідеей фікс, коли людям думають, що їх нешто тут не складывается, так коли вони переедуть, так там у них нешто сложиться. Я лічу, що це параноя і суцільне глупство. Коли чоловік нічого з себе не уявляє ввогулі, то перемена географії ніяким чином не буде відбиватися на його кар'єри.
Гэткага ж принципу притримлюється 31-гадовий Віктор, супрацовник Національного банку. На ягоний погляд, примовка «добра там, де нас нема» часом подманує людей, які шукають ліпшої долі. У Білорусі можна реалізуватися у професії і почувати себе упевненим у завтрашнім дні, каже він.
Я був за границей много раз, в різних странах. Ну, конечно, не надо путать туризм с эмиграцией, но не настолько там лучше, чтобы бросать все здесь и уезжать туда. Работа меня устраивает тем, что на работе я смог взять дешевый кредит и построить квартиру. Это в первую очередь. Во вторую, что довольно-таки неплохая зарплата. Третье, работа мне нравится. Я люблю то, чем занимаюсь на работе.
Гэта рацыянальная мужчынская аргументацыя, а жанчыны выкарыстоўваюць яшчэ і эмацыйную. Светлана Азончык – дызайнер. Шмат яе калегаў-сяброў дасягнулі ў блізкім і далёкім замежжы заўважных поспехаў. Але яна ўпэўнена, што дом не там, дзе лепш кормяць, а там, дзе ты пачуваеш сябе дома.
Значно больш комфортней жыць і працаваць у сваёй краіне. І кожны раз, калі я ад'язджаю куды-небудзь на які-небудзь час, звяртаючыся, адчуваю вось гэты спакойна, лагоднасць нейкую, ўраўнаважанасць. Значна комфортней адчуваю сябе тут. Маю на ўвазі Мінск. Мне падабаецца ад'язджаць на пэўны час, месяц ці два, але потым я хачу вярнуцца сюды.
Вось як каментуе гэты сюжэт грамадскі рэдактар «Тыдня» Миколай Халезін.
Той, хто застаецца, ён набірае самы нялёгкі лёс. Цяжка жыць у краіне, дзе парушаюцца правы чалавека, нават усе правы. Але застаўшыся, гэты чалавек атрымае вялікі бонус. Ён далучыцца да энергіі пераменаў тады, калі яны адбудуцца. Чэхі, славакі, палякі, румыны, сербы, літоўцы. Яны згадваюць часы пераменаў як лепшыя ў сваім жыцці. Дапамажы Бог, каб праз некаторы час таксама згадывалі і мы першыя часы свабоды.
Вы слухаце «Свабоду». З вами Александр Байчун. На заключэнне я пытаюся Миколая Халезіна, а чаму ён сам не пакідае Беларусь, хоць заснаваны ім свабодны тэатр мае вялізны поспех менавіта на Захадзе?
Ну, тут же застанетесь вы, тут застануцца мой любімы бацька, мой брат, мои любімыя цеш і тесть. Мабуть, поэтому не могу отсюда з'ехать. Есть вы, и мы повинны быть побач с вами. Мы повинны для вас гулять. Нема лепших глядачу, чем ты, какие есть у тебя на родине. Чому мы застаемся? Чому мы завсюды приезжаем сюда? И чому все гуляем спектакли у полуразбуранным покоем? Мы поедем только при одной умове, коли возникнет погроза жити нашим близким. И так же не хочется, каб гэтая погроза возникла. Так же не хочется отъезжать. Но таки ж шквал пытанняў, чому ты не отъезжаешь? Мы не отъезжаем, потому что мы и так свободные. Мы свободные навод и тут, где громадство не свободно.
Громадским редактором «Свободы» на гэтым тыдні был кіраўнік свободного театру Миколай Халезин.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфире огляд передач «Ночной свободы» этого тыдня. С вами Юрай Бушляков. Я выбрал для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», репартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 14 кастрычніка, госцей Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» была акторка, шматдзетная маці Ганна Харланчук.
У Беларусі афіцыйнае свята «Дзень маці». Вы гадуеце траіх дзяцей. Для вас гэты дзень адметны ці проста нейкая фармальная дата?
Не, адметны, канешне. Ведаеце, вось, калі ты кожны дзень мама, 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 неяк гэта вось становіцца звычайным. А калі приходит этот день, и приходят твои дети, и веншуют тебе с этим святом, и нагадывают тебе об том, что ты незвычайный человек, ты мама, и тебе дан вот этот привилей быть мамой, это вельми дорого. И именно в этот день, мне кажется, что я отчуваю особливость того, что я мама, что колись мне Бог дал такую могчимость отчуть, что я могу внутри иметь новое житё, носить это житё, и это сапраўды такий цуд. И вот это свято, оно нагадывает об этом. Это не просто формальность, не ни в каком разе.
Ваша дочка народилась летось, я так разумею, еще двоих деток вы взяли на выхование 4 месяца тому. То бок, фактично, тягом году вы стали из бездетного человека шматдетной мати.
Так.
Как вы отчуваете, это вас резко изменило как особу за короткий час?
Не, не думаю, что вельми резко изменилось нечто, изменилась я. У меня нема такого отчувания. Здається, я просто стала больше спевать, чем больше читать казок, и мне так опынулось больше у дитячий свет, такий вельми светлый, добрый.
А вот існує такий стереотип про актора, акторок, что люди, так бы мовити, это богемные, несхильные до семейного життя. Некая доля правды в этом есть?
Ну, ведаеце, ёсць доля праўды ў тым, што калі на першым месцы ў цябе тэатр, а так гэта, ну, ёсць такое, што тэатр, тэатр, мастацтва, і нават у культ такі возводзіцца гэта, то так, я думаю, што для сям'і тут мала месца, і цяжка ўтвараць, вось калі у цябе такі погляд на працу. Але ж я думаю, што і бачу шмат сімей, вельмі добрых сімей, акторських. І ще є те, що ми, ну, як би це би більш бачні, ніж інші люди, так, ну, ось ніякі там праці, які не бачні. Тому складається такий стереотип. Але так само я бачу і думаю, що у простих сім'ях, ну, не те, що ми не прості, ні, ну, не у акторських, так кажу, є так само шмат проблем з цим. просто їх не бачно. І аби їх не кажуть і не пишуть, але проблем шмат. Я не лічу так, не думаю, що акторські сім'ї, вони більш такі нестабільні, що так. Ну, ось наш приклад, мені здається, що каже інше.
Я нагадаю, з нами на сувязі акторка і шматдітна мати Ганна Харланчук. Коли люди розважають, чому в Білорусі невелика народжальність, можна почути різні тлумачення. Одні кажуть, що, мовляв, люди бачать, що не можуть годно забезпечити нікольких дітей тяжкі економічні умови, а інші, наоборот, кажуть, що якраз у найбільш бідних країнах народжальність часто найвищіша. Для вас яке тлумачення більш переконавче?
Діти шмат не йдуть. Я бачу це на своїх дітях, на своїй сім'ї. Просто залежить від твоєго життя. І тут ти не вибираєш, якою становишся в країні. Ти просто береш на себе відказність. Ти хочеш шмат дітей, і ти не хочеш. І я ведаю, коли я хочу шмат дітей, я обов'язково їх забезпечую. У мене буде все для цих діток.
Ганна, у свой час, наколькі я ведаю, ви збиралися поступати на режисерське відділення, і там вам сказали, що на це відділення беруть тільки мужчинів. На вашу думку, ось у сучасній Білорусі, чи є ніякі ролі, ніякі місця, куди жінчинам, можна сказати, уваход заборонений, куди жінчинам не пускають, хоча варто було б це робити, чи існує ніяка дискримінація, на вашу думку?
Ведаєте, була така ситуація, що менавіта той режисер, який приймав, ось коли я хотіла поступати, ну просто він не бачить жінчину режисером. І це нормально, мені здається, бо я ведаю, що у наступний год поступали дівчинки. Ну просто там відбулася така ситуація. Ну я не шкодую, що так отрималося, що я стала акторкою. Ну і я лічу, що не жінчинам не заборонено уваход.
Але ви можете уявити собі ситуацію, що ніякий чоловік, ніяка, махчима, режисерка, чи ніякий режисер полічив би, що ось він не бачить мужчину в ролі режисера, і на підставі того, що це мужчина, чоловіка не пустили б на режисерське відділення?
А були б одні дівчинки, ці жінчини, так?
Ну, наприклад.
Наприклад. Ну, ні, ось це мені тяжко уявити. Це тяжко уявити. Ну, і це не стереотип, але так і є, що режисерська праця, вона більш мужчинська, більш мужчинського складу розуму мужчинського, логіки мужчинської. Здається, так.
Опошніми днями знову Олександр Лукашенко, коли їздив на саміт СНД, він брав свого сина молодшого, 5-годового Миколая. І Миколай народжений поза шлюбом, і ведуться такі сперечки часом, наскільки це, в принципі, нормально, що керівник держави возить своє позашлюбне дитя, показує, скажімо, публічно в інших країнах. На вашу думку, скажімо так, чи варто судити політика, чи повинен би політик показувати якийсь приклад моральності?
Ну, насамперед, мені шкода, що ось є так, як є. І я лічу, що керівник повинен обов'язково показувати приклад. Я не лічу, що сім'я і політика – це різні вогулі речі, і впевнена, що все починається з сім'ї, все починається з дому, і потім відсюль виноситься далі, виноситься у працю, виноситься на людей. Керівник, він як адлюстровує ситуацію в Україні, і коли у його така ситуація, то тяжко казати, що у нас буде добрі сім'ї, які будуть жадати шмат дітей, чи не шмат, увогулі дітей. Я бачу, що це все взаємосв'язано вельми. Ну і хотілося б, звісно, щоб це був моральний приклад, добрий приклад для усіх.
Гостей «Ночної свободи» в авторок була акторка, шматдітна мати Ганна Харланчук. Александр Лукашенко все частей з'являється на публіці з 5-годовим позашлюбним сином. На минулым тыдні Александр і Миколай Лукашенкі побывалі на саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку. Трэба нагадаць, што і астатнія сыны Лукашэнкі ўвесь час у бацькавым полі зроку. Старэйшы Віктар – прэзідэнцкі дарадца ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. Сярэдні Дмітрый – кіраўнік прэзідэнцкага спартовага клубу. Ці примальная для Європи практика рекламування і уладковування в уладної структури дітей перших особов. Гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР пакуль толькі аднойчы сын заступіў на пасаду бацькі прэзідэнта. Неўзабаве пасля смерці кіраўніка Азербайджану Гейдара Аліева ягонае месца заняў Ільхам Аліеў. У астатніх выпадках прэзідэнты імкнуцца выправіць дзяцей далей ад радзімы, перадусім, каб даць адукацыю ў прэстыжных ВНУ ці ўладкаваць на працу ў паспяховыя бізнес-структуры. У ніводнай суседняй з Беларусью краіне дзеці прэзідэнтаў не засвечаныя на палітычным небасхіле. Праўда, раз-пораз хтосьці трапляе ў свецкія ці крымінальныя хронікі, як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Ўкраіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенкаў у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піяр-менеджэр Алена Казаченка, і сканчаецца.
Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей, 2 ад першага брака і 3 ад другога. Інакда появляется его Виталина на каких-то культурных событиях. Здесь же нет тут никаких ни субботников, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну, протекционизму, дети Лукашенко отримали не апошнее у державе посады. Віктор Лукашэнка, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Аляксандр Лукашэнка намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашэнка інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі узначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца з сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Еўропы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшчы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смяловская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшчы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет, і яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын, цяпер ён у парламенце, але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Петербургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі 3 дзяцей свайго брата і 3 дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырас Польшчы, калі жыў яшчэ ў Злучаных Штатах, дзяцей без бацькоў засталіся. В этом сэнсе 100% чалавек чысты і высакародны. Сярод міністраў, канешне, ёсць моманты непатызму, гэта не аднойчы пападаліся залатыя дзеткі на розных махінацыях. Можна вспомніць міністра транспарта былога Бальчіцеса, альбо віце-міністра транспарта Шакаліса. Адзін папаўся нават на наркотыках, дзеткі гэтых людзей. Адамкус – это увогуле іншая планіта. Это чалавек, які быў інкарпараваны ў літоўскую палітыку, шукаючы нейкага балансу сіл паміж правымі і левымі, таму што яны былі непрымиральныя.
Прасоўванне дзяцей па кар'ернай лесвіцы – звыклая справа для афрыканскіх краінаў ды шэрагу азіяцкіх рэгіёнаў. Аднак у Еўропе з такой з'явай заўсёды змагаліся як з непрымальнай для цывілізаванага свету. Беларусь, відавочна, гатовая ламаць састарэлыя стэрэатыпы.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете огляд найцікавейших материалов, якія гучалі с понеделка до пятницы у «Ночной свободе». На гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць у тую самую краіну больш як 3 разы. Таксама, паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Падрабязней пра гэта Алесь Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе дагавару, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднанні, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў законадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварняцтва нейкае. Такі умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсей вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за кроком знішчае.
Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамоваў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой дамовы няма, да прикладу, з Нямеччыны. Дыпляматы гэтай краіны раяць сваім дабрачынным ініцыятывам накіроўваць лісты да беларускага ўраду, каб пераканаць яго не рабіць новых перашкодаў. Бо не было ніводнага прэцэдэнту, каб у Нямеччыне затрымлівалі беларускіх дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў.
Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. Вось нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып, і больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дітей сьогодні позбавлені права самим вирішати, можуть їх діти поїхати чи ні. Як так можна? Ми дійнічаємо тільки від ім'я батьків. Ми отримуємо відповідний дозвіл, тому що це обмежування дотичиться не доброчинних організацій, і навіть не самих по собі дітей, а це обмежування права громадян цієї країни. Вони після цього указу не можуть вже самі вирішати, куди посилати їм своїх дітей, скільки разом, яким узростям посилати своїх дітей. Абсолютно нова справа для Білорусі.
Нагадаємо, фонд «Дітям Чорнобилю» за час свого існування з 1989 року накерував на оздоровлення в різні країни світу більш за 200 тисяч дітей з Білорусі.
Розказував Олесь Дашчинський. Тему виїзду білоруських дітей на оздоровлення у «Ночной свободі» у сераду Олексій Знаткевич обмірковував з керівницею доброчинного фонду «Соковік» Марією Міцкевич. Фрагменти гэтай гутаркі у дайджэсце «Начной свабоды» праз 2 хвіліны.
Вдоль па рэчачцы, вдоль па быстрюка, вдоль па людзі, вдоль па быстрюка,
Троіца у дол па рэчацы. Гэтая песня гучала ў сераду 15 кастрычніка для госці «Начной свабоды» кіраўніцы дабрачыннага фонду «Сакавік» Марыі Міцкевіч. Алексей Знаткевіч гутарыў з госцяй пра указ Александра Лукашэнкі, які ўстанаўляе новы парадак вывозу беларускіх дзяцей на аздараўленне за межы Беларусі.
Як вы ацэньваеце гэты указ і як ён зменіць умовы для дзейнасці вашай арганізацыі?
Ну, по-перше, мы існуем уже 15 год, и 15 год займаемся оздоровлением детей. И прогнозы такие, что, например, на Каляды уже дети раз нашу организацию не поедут на оздоровление. Потому что мы работаем с краинами Великобритании, Ирландии, с которыми не подписана эта домова. Пока что на этот час домова подписана только за одной краиной из Италии.
А те есть шансы, что... Атрымаецца падпісаць нейкія дамовы з іншымі краінамі?
Мы нават размаўлялі з прадстаўнікамі ангельскай амбасады. Яны кажуць, што адпаведныя дакументы пераслалі на Міністэрства замежных справ. Але ж тыя прапановы, якія прапануе нашае кіраўніцтва, ну, не вельмі падыходзяць. Трэба спрачацца, неяк весці перамовы. І вось той узор, які ім не вельмі падыходзіць. Таму гэта не вельмі будзе лёгка падпісанне гэта, бо трэба нейкія перамовы на высокім узроўні. І вельмі хутка гэта не будзе. Але амбасада каже, що ми сподіваємося, що буде підписано, але це буде не хутка.
І таким чином отримовується, що ніводний дитинок не зможе праз вашу організацію тепер виїхати у зв'язі з цим указом?
У зв'язі з цим указом, так, я лічу, що так. Я лічу, що це просто порушення прав дитяти, бо що ще шкодного у цьому указі? По-перше, не розмежувані діти-сироти і не розмежувані діти-батьківські. Там дають згоду батьки. І ось указом, коли батьки хочуть, коли їх дитя поїхало на оздоровлення, це справа батьків. і не дозволяць, як гэта дзяржава можа. Гэта парушэнне правоў. Калі дзіця хоча, яго бацькі згодны, чаму ён забараняецца, напрыклад, больш трох разоў паехаць? Калі ён быў у гэтай сям'і, вельмі добрыя адносіны, гэта дзіця палюбілі, яны нават многія сем'і запрашалі дзяцей потым і плацілі за вучобу ў універсітэтах, ці нават было сяброўства такое сем'ямі. Гэта вось я не разумею. Аднак, калі дзеці сіроты, тут дзяржава як бы павінна стаяць на гэтым, каб дзеці вярнуліся, але трэба стварыць умовы, каб дзіця не захацела застацца за мяжой. А бацькоўскія дзеці гэта парушэнне правоў.
Наколькі зразумела, усе гэтыя ўказы, апошнія гэтыя ўказы, ранейшае такое рашэнне па больш жорсткіх умовах выезду, яны выкліканы тым, што спачатку была гісторыя з Вікай Мароз, беларускай сіратой, якую спрабавалі пакінуць у Італіі сям'я Джуста і Барначын. Зусім нядаўна 16-гадовая Таня Казыра вырашыла застацца ў амерыканскім штаце Каліфорнія. Вось што б вы параілі, як вырашаць такія выпадкі з такімі дзецьмі?
Можа, для дзяцей-сіротаў трэба і іншае заканадаўства. Я лічу, што вось дзеці сем'і, бацькі маюць магчымасць паехаць, да. Але вось тыя дзеці-сіроты, яны, можа, жывуць у дзіцячых дамах. У той же Ангельшыні зараз няма дзіцячых дамоў. Яны вырашаюць гэта пытанне, дзіця адразу ідзе ў сям'ю і выхоўваюцца ў сям'і. І таму, калі дзіця прыїжджае, яно ніколі не жыло ў сям'і, ей падабаецца. Гэта не дзіцячы дом. І, безумоўна, яна хацела б атрымаць тую цеплыню, тую ласку, які звычайныя дзеці атрымліваюць у сем'ях. І таму гэтыя дзеці і не хочуць вяртацца. Вось за мяжой гэта вельмі папулярны фостэрынг. Гэта тое, што дзеці, ну, калі аж нешта атрымалася, дзіця не можа быць у сваёй сям'і, то ёсць апекуны, якія займаюцца гэтым да некага ўзросту. Тобто у іх нема вось таких дзіцячых дамоў, такі як наш. Бо калі дзеці пасля дзіцячага дому, у іх нема ніякіх навыкаў выжывання і жыцця асобнага. Гэта вельмі страшна таксама.
Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Спадарыня Міцкевіч, а як бы вы ацанілі яшчэ адзін гэты пункт указу, што аздараўленне цяпер магчымае толькі да 14 гадоў? Наколькі гэта абгрунтавана па-вашаму?
Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна. Бо калі дзіця мае больш старэйшы ўзрост, яму больш цікава быць у гэтай краіне, яго можна пазнаёміць і з культурнымі, гістарычнымі падзеямі. Бо малыя дзеці, калі там 6-8 гадоў, і калі, напрыклад, першы раз я вазіла экскурсію па Лондоне, гэта было, ну, яны не вельмі разумелі. Але калі дзеці ўжо 14-15-16 год, і вядзеш на экскурсію па Лондоне, і ты, які вучылі мову, гэта зусім іншае, і гэта застаецца на ўсё жыццё. І потым многія бацькі дзякавалі, што пасля вось такой паездкі дзеці захацелі вучыцца мовам, паступілі ў лінгвістычны універсітэт, і гэта стала іх зараз іх працай, іх жыццём, дзякуючы вось можа невялікай экскурсіі па Лондоне.
А тое, што абмяжоўваецца выезд трыма разамі, можа, ёсць нейкая рацыя ў дзеяннях улады, бо магчыма гэта дазволіць нейкім дзіцям новым паехаць за мяжу, а адны і тыя ж дзеці шмат не будуць
ездзіць. Мы ў нашым фондзе вырашаем гэта пытанне так. Сапраўды, вось наша арганізацыя, якая працуе, напрыклад, ангельская, яны запрашаюць розных дзяцей, кожны год розныя. Але тыя сем'і, якія хочуць запрасіць тое дзіця, якім спадабалася, яны запрашаюць не з гэтай асноўнай групы, а ў другі час, можа, перад гэтым ці пасля, то ці яны маюць такую магчымасць. І таму абмежоўваць, калі склаліся добрыя адносіны, то чаму не, чаму проста яны можуць асобна запрасіць гэта дзіця, гэта я не лічу, што гэта дрэнна. Тым больш, вось па статыстыкі нашага фонда за гэты год, можа, 1/5 дзяцей былі больш трох разоў.
Спадарня Міцкевіч, вы патлумачылі, што, в прынцыпе, усе гэтыя абмежаванні, яны, на вашу думку, нерацыянальныя. Тады чым, на вашу думку, гэта выклікана? Чым увогуле выкліканы гэты ўказ? Чаму ўлады хочуць абмежаваць гэтыя выезды за мяжу?
Ну, я лічу, што наогул улады бы хацелі, каб дзеці не выезжалі. Гэта даўно ходзяць такія думкі. І што трэба, каб, напрыклад, больш зараз хочуць, каб дзеці аздараўліся тут, на Беларусі, але каб замежныя спонсары аплачвалі пуцёўкі тут, каб дзеці аздараўляліся на тэрыторыі Беларусі. І некаторыя ідуць на гэта ініцыятывы замежныя. Але некаторыя кажуць, яны б хацелі, нашы хацелі бы бачыць гэтых дзяцей, бо калі бачыць дзяцей, то ідзе збор грошаў на гэтыя паездкі, гэтак далей, гэтак далей.
Кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» была госцей «Начной свабоды» ў сераду. У ефіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Як вядома, камерцыйнае кіно трымаецца сёння на трох кітах: грошы, зоркі і спецэфекты. На скрайні выпадак можна абысціся без зорак. А вось рэжысэр Джон Эвнетт вырашыў зрабіць наадварот. У ягоным трылеры «Права на забойства» новага нуль, эфекту амаль нуль, усё трымаецца на дуэце знакамітых зорак Роберта Де Ніра і Аля Пачыны. Пара старых драных галівудскіх ваўкоў апантана гуляе ў крымінальнае кіно. Зноў дрэнныя паліцыянты, зноў злыя вуліцы, зноў правы той, хто мае зброю.
Okay, I'm the killer. I show up at your door. And for some reason, you open your door for me. Who am I?
Someone I know.
But I'm more than know them. I know everything about them.
У свой час Пачыны і Де Ніра разам працавалі ў знакамітым «Хросным бацьку». А вось твар Туарсус сустрэліся толькі аднойчы у паліцэйскім кіно Майкла Мэна «Спякота». Гэта было 13 гадоў таму. Хто вырашыў аднавіць зорны тандэм, дакладна невядома. Аднак кожны з галівудскіх ветэранаў робіць усё магчымае, каб падтрымаць плямку якасці. І гэта амаль атрымалася. Кажу амаль, таму што акрамя шляхетных твараў шаноўных актораў, тут глядзець няма на што. Рабілі зорнае кіно, але не парупіліся пра больш-менш уцямны сцэнарый. Сярод адмоўных уражанняў «Вышэй за Бена» – дзіўнае кіно цьмянага паходжання. З аднаго боку – экранізацыя расійскага маладзёвага бестселера, з другога – брытанскі прадукт рэжысэра Сюзі Хейлвуд. Кіно пра прыгоды расейцаў у Лондоне зрабіла англійская брыгада, да якой далучыўся малады актор Андрэй Чадаў. Авантуры расійскіх хлопчыкаў у дзікім замежжы былі цікавыя напрыканцы 90-х, калі, дарэчы, кніжка і выйшла. Зараз спробы напужаць захадам выглядаюць досыць смешна. А пара герояў успрымаецца як сентыментальныя адмарозкі, чарговая інкарнацыя загадкавай славянскай душы. Хто каго тут адкрывае, Брытанія, Расію ці наадварот, пытанне недарэчнае. Бо адказу, відавочна, не ведае ніхто з аўтараў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Шыкоўнае канцэртнае шоу ў гонар Леонарда Коэна. Завецца гэта ўсё «Леонард Коэн, I'm your man». Канцэрт адбыўся ў сіднейскай оперы ў 2005 годзе, а заспяваць творы славутага спявака-сонграйтера сабралася зорная кампанія: Нік Кейв, Джарвіс Кокер, Бет Ортон і нават гурт Юту.
I was born like this. I had no choice.
Глядзець на гэты цуд неверагодна цікава, таму што Коэн асоба маштабу Боба Дзілана альбо Тома Уэйтса, таму што ягоныя песні здольныя нам заўзятых папсавікоў ператварыць у паэту ля мікрафона. А яшчэ Коэн ніколі не гандлюе тварам, таму што ведае свой сапраўдны кошт.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартусіка. А я, Юрай Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем нашай перадачы будзе Андрэй Раманкевіч. Гэтага барда я ўпершыню пачуў у гародні гадоў 10 таму назад. Падчас святкавання ўгодкаў Грунвальдскай бітвы на беразе Нёмана ля Калоскай царквы адбыўся вялікі бардаўскі канцэрт. На пагорках пастала не адна сотня маладых слухачоў. Узмацняльная апаратура аж до супрацьлеглага берага разносіла вольныя песні дзясятка бардаў. І ў гэтым гістарычным антуражы Андрэй Раманкевіч са сваімі ваярскімі песнямі глядзеўся найбольш эфектна.
Я нарадзіўся ў вёсцы на Талачынчыне, Віцебская область. Вёска называецца Задньо, з такой дзіўнай назвай, але вёска зараз так называецца. Раней яна складалася з двух частак, адна з которых называлася Пьямонт. Вось, менавіта ў гэтай частцы вёскі я нарадзіўся. Пьямонт, такая, відаць, назва штучная, напэўна, недзе з 19-го стагоддзя паходзіць, якбы існавала тады традыцыя ў шляхты дваран называць свае ўладанні якім-небудзь такім цікавым заходнім словам, кшталт Пьямонт, там, або іншыя назвы розных французскіх, італьянскіх правінцый, там, дзе яны, магчыма, бывалі.
І вы былі п'ямонцы, так?
Так.
І побач жылі задніўцы.
Так, менавіта.
Вы адчувалі нейкую сваю перавагу шляхецкую перад задніўцамі ці не?
Ну, справа ў тым, што гэта па уяўленнях сучаснага чалавека спрацоўваюць пэўныя асацыяцыі ад слова заднего і так далей. Тыя людзі, якія займаюцца навукай, што вывучае паходжанне назваў, кажуць пра тое, што такімі тэрмінамі, словамі называлі часткі вёсак, якія знаходзіліся на излучынах рэк, тобі ж на адным з берагоў ракі, дзе рака рабіла рэзкі паварот. Зразумела, што ў сучасным уяўленні гэта можа быць і даволі смешная назва, але для мясцовых яна не такая ўжо і смешная.
Скажы, а тапонім Пьемонт, ён яшчэ жыве?
Зараз у вёсцы толькі старыя людзі. Часамі яго згадваюць. Вось. Раней, яшчэ ў мой час, пачатку 80-х, нават у пашпарты або ў метрыкі нараджэння запісвалі, дзе дакладна нарадзіўся. Пьемонт, гэта было задньо.
Над шарах, як свет старажытнай зямлі, сярод бушаў і рэк сінявокіх, людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Іх дзяржавай вялікае княства было, хлеб і дзетак у шчасці расціла. Войска ж ворагам, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. Войска ж ворагам, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. І слава подзвіга нашых дзядоў грамамі грымела па ўсіх гарадах і мястэчках Еўропы старой. Пагоні святая, магутнасці знак, капытамі звінела, пранесліся тыя часіны імклівай ракой. І праз змрочна крывавую браму гадоў азірнемся і крок свой прыпынім. Усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем. Усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем. І зноў як калісь запытае сусвет, а што за народзе, там з цемры выходзіць з надзеяю ясных вачах. Няўжо гэта той, што змагаўся і марыў з неўсны аб свабодзе і нёс сваю мару крыжом на плячах? А хто
кто там и где, а кто там и где, в огромной стаи такой громаден, и что он несе на своих пляжах. А кто там и где, а кто там и где, в огромной стаи такой громаден, а кто там и где, а кто там и где, белорусы. А кто там и где, а кто там и где, белорусы.
Шановные слухачи, наступные 2 години, а 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.